Tervetuloa opiskelemaan sellaista teemaa tai aihetta, joka vie meidät aivan koko meidän uskomme ytimeen. Toisaalta suunnattoman tuttua, me olemme kuulleet siitä jatkuvasti läpi koko uskon elämän. Ja eräällä tavoin me tiedämme ja tunnemme sen yhtä hyvin kuin housumme tai takkimme taskut. Mutta kuitenkin se on joka kerta salaisuus, jonka eteen me pysähdymme. Sovitus on aina jotakin, joka avautuu nyt tässä ja nyt tai ei avaudu. Ja me voimme jäädä aika pahasti ulkopuoliseksi, vaikka kaikki käsitteet ja sanat on niin moneen kertaan kuultu. Hiljennytään siksi rukoukseen ja pyydetään, että emme jäisi nyt tänäkään iltapäivänä sivullisiksi, tyhjiksi, ulkopuolisiksi. Armollinen Jumala, poikasi Jeesuksen nimessä me pyydämme, että sinä lähettäisit pyhän henkesi meidän keskellemme Kristusta kirkastamaan. Ja kirkastamaan häntä sanan kautta nimenomaan ristiinnaulittuna ainosyntyisenä poikanasi. Älä anna meidän luontaisen sisäisen vastustuksen voittaa sinun henkesi työtä tänäänkään. Älä anna lihan, mielikuvituksen, tunteiden viedä meitä harhaan. Anna arka tunto sinun sanasi edessä taas nyt. Älä anna meidän jälleen sanoa, tiedänhän minä, eihän tuossa ole mitään uutta. Ei mitään mielenkiintoista, viihdyttävää. Anna nöyrästi tyytyä siihen samaan vanhaan lauluun vaan, jonka tahdot meidän laulavan uudelleen ja uudelleen. Kirkasta, oi Kristus, meille, ristin uhri, Golgatan. Aamen. Mä olen halunnut lähteä liikkeelle väittämällä ensin, että koko Raamatun ilmoitus oikeastaan voidaan sisällyttää kolmeen iskusanaan. Ne ovat nyt vaikka tässä muodossa, ne voidaan tietysti hyvin eri tavoin ilmaista, mutta minua on pitänyt tästä kolmen ellän yhdistelmästä. Lankeemus, tai lähdetään vielä aikaisemmaksi, ensin luominen, sitten lankeemus ja sitten lunastus. Meidänhän pitäisi osata puhua niin yksinkertaisesti näistä suurimmistakin asioista kuin suinkin mahdollista. Se on mahdollisimman yksinkertainen määritelmä. Ja nyt tähän kolmanteen lunastukseen sisältyy tämä meidän otsikkona oleva vaikea ja tärkeä sana sovitus, joka on jotakin sellaista, tietysti me voimme käydä sinne alkukieliin, minä en osaa hebreaa, Risto sitä osaa, no ainakin tiedän, että siinä on KPR, eli nämä kolme kirjainta. Ja sitten se äänetään eri tavoin, kun katselin eri oppikirjoja, niin niillä vähän eri tavalla sitten äännetty tämä. Yksi oli ääntänyt sen sanan koper, sovitus. Se alkujaan tarkoitti peittää, tai yksi sen sisältö on peittää, ja se on tullut nyt hyvin keskeiseksi sanaksi tässä. Ja mieluummin käytän nyt sitten lunastuksen sijasta sovitusta sen tähden tässä omassa esityksessä, että lunastuksen näen jonakin sellaisena, joka täyttyy vasta silloin, kun Kristus tulee takaisin. Silloin lopullisesti jokaisen Kristuksen oman elämässä tämä lunastukseen sisältyvä vapaaksi ostaminen, koska se sisältyy siihen sanan alkukielisiin sävyihin, se toteutuu täydellisenä. Nyt vasta uskossa, nyt vasta toivossa, odotuksessa. Sovitus on taas jotakin sellaista, ainakin niin itse ymmärrän, joka on jo tapahtunutta, jota emme odota, se on jo tosiasia, ja siinä katsomme taaksepäin. Jos lunastuksessa voisimme sanoa katsovamme eteenpäin, jos näitä näin haluaa eritellä. Sovitus on kertakaikkinen takana oleva Kristuksen työ keskimmäisellä ristillä Golgatalla. Ja Toinen asia, jonka haluaisin vielä ottaa ikään kuin liian kaukana lähtiessä niin nyt liikkeelle, on se, että kun me pidämme kristittyinä meidän aikamme ja kulttuurimme keskellä kiinni, vaikka tästä kolmesta iskusanasta, elämänkatsomuksemme, maailmankatsomuksemme, uskonnäkemyksemme ytimenä, luomisesta, lankeemuksesta, lunastuksesta, kyllä me olemme todella vastavirrassa oman aikamme ja kulttuurimme keskellä. Sillä meidän ajassammehan ollaan sitä mieltä, että kaikki on saanut alkunsa sattumalta. Sehän on ollut nyt tässä Darwinin 200-vuotissyntymä vuonna erittäin paljon esillä, alkuräjähdyksessä sattumalta. Ja kaikki on sitten tarvinnut vain sitä sattumaa ja aikaa. Me sanomme ei, kun kaikki on Jumalan luomaa. Jumalan suunnittelema ja Jumalan luomaa. Me olemme siinä jyrkässä ristiriidassa vallitsevan kulttuurin kanssa. Se meidän kannattaa tiedostaa. Ainakin monen kohdalla siinä on tämä jännitys. Samoin kun me sanomme, että me uskomme lankeemukseen, niin ihminenhän on pohjimmaltaan hyvä, sanoo moderni ihminen. Hän kehittyy entistä paremmin teknologian ja tieteen avulla, kun tutkimus ja tieto lisääntyy. Siinäkin me soudamme vastavirtaa sanomalla ei, kun on tapahtunut. Katastrofi on tapahtunut, lankeemus, ja ihminen on nyt sen jälkeen perinpohjin turmeltunut. Ja sitten kolmanneksi, kun me puhumme lunastuksesta, jälleen me soudamme siinä vastavirta. Ihmisen hän on itse vapautettava itsensä. Ihminen pystyy, ihminen voi. Siinäkin me olemme vastavirtaan soutamassa aikamme hengen keskellä. Halusin ottaa ikään kuin tämmöisen laajemman näköalan, että kun me tartumme Raamattuun ja haluamme samaistua sen sanomaan, me samaistumme johonkin sellaisen, jossa me jäämme ikään kuin meidän aikamme 6,5 miljardin ihmisen keskellä vähemmistöön. Meidän kantaamme voidaan häväistä tai sitä voidaan nauraa tai sitä voidaan pitää todella typeränä ainakin. Tämän uusateistisen nousun kirjat ovat äärimmäisen rajuja ja ivallisia. Herjaavia hyökkäyksiä tällaista uskoa ja jumalauskoa vastaan. Mutta nyt kun me menemme, tämä oli tällainen eräänlainen kielteinen rajankäynti, josta halusin lähteä liikkeelle, koska me elämme juuri tässä ajassa ja kyllä meidän on pakko lukea, seurata, mitä ajassa tapahtuu, minkälaiset virtaukset tempaavat meidän läheisiämmekin mukaansa. Niin mennään siihen varsinaiseen asiaan, siihen sovitukseen, unohdetaan niin kuin kaikki muu ja keskitytään tähän yhteen asiaan, että kumpa me voisimme nyt tuokion ajan tänä iltapäivänä päästä taas uudella tavalla tuoreesti kiinni merkilliseen sanaan, sovitus. Ja nyt sitten tähän KPR:ään, jos otetaan ne hebrealaiset sanat, KPR. Ja mulla on nyt määritelmä tuossa sovituksesta. Mä pyysin Teemua auttamaan tuon kalvon käyttämisessä. Ole hyvä, viitsitkö panna sen. Se on erittäin pienellä tekstillä, mutta se ei haittaa sen takia, että mä otan ne kuitenkin asiat esille kyllä aika nopeasti. Mutta onpahan silmien edessä se. Mä löysin sen Yrjö J. Alasen väitöskirjasta tutkimuksia sopimusopin alalta. Sieltä sen aikoinaan kopioin ja sitten pikkusen muokkasin. Eli siinä on nyt sitten entisen opettajani, yliopiston opettajani, teksti takana, tai hänkin oli lainannut kuuluisen saksalaisen oppineen näkemyksiä tätä määritelmää rakentaessa. Mutta se on sittenkin, en pane häntä tässä olevissa virheistä syylliseksi, vaan itseäni. Nyt yritän määritellä sovituksen siinä toivossa, että vaikka se on puisevaa, kuivaa, hirmuisen, niin kuin sanotaan, teologista, niin me jotenkin hahmottaisimme sen äärellä, niin näinkö? Jotako tällaista minä ajattelen? Tämäkö on minun vakaumukseni, kun minun eteeni kuvataan tai puhutaan sovituksesta? Ja kuvataan, sanoisiko, ristiinnaulittu Jeesus Kristus ja sanotaan, miksi hänet Jumalan ainosyntyisenä poikana ristiinnaulittiin. No niin, niin kuin huomaatte, siinä lähdetään ne, jotka näkevät sen pienen tekstin. Mä panin yhdelle kalvolle ja siksi se on niin pientä. Lähdetään liikkeelle siitä, että Jumalan luoman ihmisen suhde luojaansa on aina vastuusuhde, joka on aika vieras meidän, se on, me sanomme oikeusuuden. Suomalan kansalaisen oikeus on saada sitä ja tätä palvelua, mutta kuka puhuu suomalaisen ja Suomen kansalaisen vastuusta tässä yhteisössä? Ei kukaan. Meillä on vain oikeuksia ja oikeuksia ja oikeuksia. Ja nyt me Raamatun äärellä lähdemme siitä, ei, ihmisenä olemiseen oleellisesti kuuluu vastuullisuus. Harkitkoon tarkoin, harkitkaa tarkoin, mitä teette, sillä te ette ole vastuussa ihmisille, vaan Herralle. Se on toisen aikakirjan 19. luvun lyhyt sana, se on siinä ensimmäisenä. Sitten toisena, mihin haluan tarttua, on se, että synnin ja sen tuoman syyllisyyden todellisuus Raamatun mukaan hallitsee ihmisen elämää. Sanoisiko ehdottomasti. Ja hallitsee nimenomaan, kun on kysymys Jumalan eteen joutumisesta ja Jumalan edessä. Ja jälleen tartun tuohon nyt roomalaiskirjeen 5. lukuun Raamatun sanaan. Näin siksi, että yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Se myöskin sanana sitoo meistä täällä jokaisen. Mekin kaikki olemme syntiä tehneet. 5.12 roomalaiskirjasta. Kolmanneksi. Synti on Jumalan tahdon rikkomista. Se on aina kapinaa häntä vastaan. Ja pyhä ja vanhurskas Jumala ei suhtaudu pahaan välinpitämättömästi. Hän ei koskaan katso syntiä läpi sormien ja hänellä on valta tuhota kaikki pahuus. Ja me pidämme tiukasti kiinni siitä, että synnin vastavaikutuksena on ehdottomasti Jumalan viha. Muistattehan roomalaiskirjeen 1. luvusta. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisen jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja edelleen, ja tämä on nyt se karu tausta, joka on aivan välttämätöntä ottaa esille, että me tajuaisimme, mitä me tarkoitamme, kun me puhumme synnistä ja sovituksesta, ja nimenomaan kun tartumme sovitukseen. Synti on aina kadotukseen vievää syyllisyyttä Jumalan edestä. Yhden ihmisen teon seurauksena on kadotustuomio. Sekin löytyy siitä merkillistä roomalaiskirjeen 5. luvusta. Siis ihmisen hätätilassa on kaksi peruskohtaa. Synnin syyllisyys ja sen seurauksena Jumalan viha, tuomio ja kadotus. Ja tämähän on aivan järkyttävä, jos sen otetaan tosissaan. Mutta kun se on uskonnollista fraseologiaa, niin se useimpien meidän kohdalla menee toisesta korvasta sisään toisesta. Eihän se ole, vaan se kuvaa asiallisesti, äärimmäisen kouriin tuntuvalla tavalla, mitä todellisuudessa ja lopulta tulee olemaan. Siinä ei puhuta joistakin myyteistä, vaan siinä puhutaan siitä realiteetista, jossa sinun ja minun, meidän kaikkien ihmisten on pakko kerran olla Jumalan edessä, ja olemme jo nyt. Mutta sitten tulee se toinen puoli. Se mitalilla on aina kaksi puolta. Se on merkitty sinne 5. Jumalan rakkaus tahtoo auttaa meitä. On järisyttävässä vastavaikutus tähän äskeiseen, ristiriidassa äskeisen kanssa. Minun sydämeni heltyy, minut valtaa sääli, Hosean profetian sana. Jumala ei kuitenkaan armahda ilman hänen vanhurskautensa ja rakkautensa välistä sovittelua, eli sovitusta. Ja nyt me tulemme siihen varsinaiseen ytimeen. Vain sovituksessa voidaan korjata synnin aiheuttama hätätila meidän elämässämme. Ja tämä on nyt ikään kuin se taitekohta, jossa joko me alamme elää tätä todeksi, tämä avautuu meille, tai me lukkiudumme. Ja menemme kaiken ohitse, evankeliuminkin ohitse. Siis Jumala on nähnyt hyväksi, että yhteys, tämä on 6. kohta, että yhteys häneen on syntiselle ihmiselle mahdollinen, mutta mahdollinen vain silloin, kun sijaisuhri vuodattamalla verensä ja kuolemalla sovittaa kuoleman synnin. Veri ja uhrikuolema kumoavat Jumalan meihin kohdistaman vihan ja varmistavat, että hänen suhtautumisensa meitä kohtaan on tämänkin jälkeen armollinen. Siis sovitus merkitsee sitä, että Jumalan viha torjutaan ihmisen elämästä uhraamalla viaton syntiuhri. Tämä on se sanoisiko perusasia. Ja nyt täydellisenä ja lopullisena sovitus tapahtui silloin, kun isän ainosyntyinen poika tuli ihmiseksi, kärsi meidän kärsimyksemme, otti päälleen meidän tuomiomme ja kirouksemme, kuoli meidän kuolemamme, ja tämän kaiken isä hyväksyi sijaishyvityksenä. Kristuksen jumaluuden vuoksi hänen suorituksellaan on ääretön arvo, ja hän on voinut hyvittää äärettömän syyllisyytemme. Nämä ovat nyt niitä sovitussanoman ydinääniä. Ja nyt kun me menemme vanhaan testamenttiin, me näemme tästä kaikesta siellä, toivon mukaan näemme tämän iltapäivän kuluessa, ikään kuin toistuvasti varjokuvan, ei itse asian olemusta, niin kuin hebrealaiskirja 10.1 sanoo. Joka tapauksessa nyt on tapahtunut täydellinen ja riittävä hyvitys. Kristus on sovittanut Jumalaa kohtaan tehdyn vääryyden. Tämä hänen ansionsa tähden häneen uskoessamme omaksemme luetaan Kristuksen vanhurskaus ja iankaikkinen pelastus. Ehkä hyvin koukeroista kieltä ja sanaa, mutta siinä on nyt koitettu näillä vajavaisilla ihmissanoilla, jotka eivät koskaan riitä kuvaamaan, kun me menemme näihin syvimpiin uskomme salaisuuksiin, vaan ne on vähän niin kuin kananlento, ne lysähtää ikään kuin hupsis. Ne ei sittenkään tavoita sitä syvintä, sitä olennaisinta, koska me ihmiset emme pysty sitä ilmaisemaan. Mutta ilmaisemme kuitenkin Jumalan sanan avulla, Raamatun sanan, tarpeeksi selvästi, että jokainen Matti ja Maija Meikälän, jos haluaa, voi ymmärtää, mistä asiassa on kysymys. Ei se ole epäselvä, mutta sen syvyys jää meille mittaamatta. Kirkkaudessa me näemme kaiken läpi, ja silloin me emme kyllä lakkaa ylistämättä teurastettua karitsaa. Siitä riittää riemua iäisyydestä iäisyyteen, se on niin suunnattoman ihmeellinen ja valtava asia. Täällä me vähän ehkä vain kohautamme olkapäitä ja menemme ohitse. Valitettavasti me olemme tällaisina. Sitten vielä mennään tuohon 10. kohtaan. Sovitus on Jumalan rakkauden teko, jossa hän poikansa sijaiskärsimyksen ja kuoleman tähden antaa vapautustuomion syntisille heidän syyllisyydestään ja avaa pääsyn yhteyteen. Tulee seuraava tärkeä asia. Sovitus ei tule automaattisesti ihmisen hyödyksi, vaan se on sovituksen sanana otettava uskossa vastaan. Silloin me menemme toisen korintolaiskirjeen 5. luvun loppupuolelle ja 6. luvun alkuun. Sovitus on siis pelastuksen perusta, mutta vasta uskolla vastaanotettu sovitukseen perustuva vanhurskauttaminen on se itse pelastus meidän kohdalla. Nyt me olemme seuraavassa polttopisteessä. Ja viimeinen asia ei vielä. Kristuksen välittävä toiminta jatkuu iankaikkisuudessa, missä hän esiintyy puolustajana ja esirukoilijana häneen uskovien ihmisten puolesta. Nyt me olemme tämän, sanoisiko, kuivan määritelmän käyneet lävitse. Mutta on hyvä ikään kuin jotain tuosta, toivon mukaan on jäänyt mieleen. Nyt me lähdemme sitten vanhaan testa. Avaamme nyt heti tietysti jo ensimmäiset sivut sieltä vanhasta testamentista. Ja katsomme, mitä sieltä meille alkaa nyt avautua. Ja aivan niin kuin me lähdimme tässä määrittelemässä liikkeelle, kun me avaamme Raamatun, lähdemme lukemaan 1., 2., 3. lukua. Mikä siellä luomisen jälkeen ensimmäisenä tulee meitä vastaan? Siellä tulee meitä vastaan lankeemus. Me annamme sen nyt mennä nopeasti tuosta meidän edestämme tuon tekstin. Tuo järkyttävä, äärimmäisen terävä, suuremmoisen, sanoisiko ainakin minun ajatteluani, syvästi tämän ajan ja kulttuurin keskellä tyydyttävä vastaus ihmisenä olemisen perusteisiin luomisen jälkeen. Me olemme Jumalan kuvaksi luotuina, kyllä, mutta tämä vastaa juuri näin. Tämmöisenä me koemme. Modernin kulttuurin se näkyy sitten niin lukemattomilla tavoilla. Vaikka tässä nyt Smetsin Brysselin esityksessä. Oikein räikeällä ja kauhistuttavalla tavalla suorasta. Ja se on taidetta, taputetaan, hienoa, upeata. Juuri niin. Ja nyt tuosta me poimimme joitakin asioita, voisimme poimia esille. mutta emme tartu tähän, tämä on meille tuttu. Muistakaa, että lähtökohtana on yksinkertainen, äärimmäisen lapsellinen, suorastaan naurettavalta tuntuva kaksi sanaa Jumala sanoi. Älä syö. Se pitäisi olla kovin vaikea. Älä syö, älä syö. Mutta ei. Tuossa te näette, millä tavalla kolmannen luvun alkujakeissa, millä tavalla ihminen nousee kapinaan tätä yhtä ainoata asiaa vastaan, joka rajoittaa hänen elämäänsä. Hän astuu sen rajan yli itse varmana, tahdon tulla Jumalaksi, niin kuin käärme siinä kavalasti puhuu, te tulette niin kuin Jumala. Hän astuu sen rajan yli, nousee kapinaan ja kokee, että hän on upea, vapautta, hyvä, kaunis. Kaikki ne ovat niitä adjektiiveja, joita sieltä tulee meitä vastaan, hyvin terävästi nähtynä. Ja siinä me sitten olemme. Mekin olemme siinä mukana. Kun sitten tästä jatkamme eteenpäin, me näemme, kuinka se jatkuu, se ihmisen elämä tavattoman karuna. Raamattu puhuu vaivoista, kivuista, kirouksista, kovasta työstä, orjan tappuroista, ohdakkeista. Ja sitten siellä sanotaan kolmannen luvun loppupuolella, että sinä ihminen palaat maan tomuun, josta sinut on otettukin. Maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tulemaan. Kaiken lisäksi tie alkuperäiseen paratiisin onneen ja ikuiseen elämään suljettiin nyt ihmiseltä. Ja sitten me kohtaamme pian veljesmurhan. Kyllähän siinä Jumala varoittaa ja sanoo synti. Väijyy ovella, sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. No eihän tietysti Kain sitä halunnut tehdä. Hän oli isänsä ja äitinsä poika, vanhin poika. Hän teki juuri niin kuin hän itse parhaaksi näki. Hän koki, että näin on toimittava. Ja hän niin myöskin toimi. Murhan jälkeen toki syyllisyys painoi häntä. Hän väitti, että rangaistus on liian raskas kantaa. Mutta hetken kuluttua samassa neljännessä luvussa on tällaiset sanat. Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Ja sitten tämä koko kertomus jatkuu. Me näemme, kuinka tulee jotakin hyvin peloittavaa. Siellähän Raamattu sanoo kuudennen luvun viidennessä jakeesta, kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pohjalla. Aikavoinen analyysi meistä, tämänkin päivän ihmisistä. Tässäkin, kun me nyt istumme ja minä seisun, niin mitä sieltä pulppua meidän luonnollisesta minästämme? Tätä vaan, niin kuin Jeesun sisästä, ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Ja me olemme kuitenkin joka hetki Jumalan pyhyyden edessä samaan aikaan. Kaikki tämä on siellä meidän edessämme sitten tulevat kyllä vedenpaisumuksen kauhistuttavat. Näyt meidän eteemme. Rangaistus kohtaa pahuudesta ja se on hukkuminen, ettei yksikään hukkuisi. Muistattehan Johannes 3:16. Vedenpaisumus osoittaa, kuinka todellinen, reaalinen se hukkuminen on. Se ei ole myytti, se ei ole taru, kauhistuttava kohtalo. Tällainen tämä on tämä Raamatun ensimmäinen näköala. Nyt me ollaan pysytty vain lankeemuksessa. Meidän pitää mennä lunastukseen. Mutta ilman tämän kirkasta näkemistä emme ikinä sydämessämme todella avaudu sovituksen ja lunastuksen sanan. En tiedä, onko liian jyrkkä tätä väittäessä. Vasta sen jälkeen, kun tämä rupeaa vihlomaan minua. Minulla on paha olla. Minä olen osallinen tästä kauhistuttavasta kapinasta. Minun sisimpäni, olemukseni herkistyy, avautuu sovituksen sanalle. Minä suostun sydämestäni rukoilemaan, kirkastoi Kristus meille, ristinuhrin Golgata. En enää sano, että se on joka paikassa tyrkytettyä. Puhuu jotain mielenkiintoisempaa ja parempaa. Ei, minä tarvitsen sitä ikään kuin kaikessa, joka hetki, äärettömän syvästi, juuri sen äärettömän turmeltuneisuuteni takia, jossa minä en ole vain turmeltunut, vaan itse turmellus, niin kuin uskon puhdistaja sanoo. Ja nyt sitten, ja se on se ihmeellinen asia, keskelle tätä mieletöntä kuvausta. Jo kolmannessa luvussa tulee tuo pieni huuto. Mulla on tuohon merkitty tuohon ylemmäksi kalvolla tuo ihmeellinen hetki, jonka toivon olevan kyllä meidän uskon elämämme eräs perus. Ota vain se ylin siitä näkyviin. Tuo hetki, jossa armollinen Jumala huutaa tai sanoo, missä olet. Nuo kaksi sanaa, missä olet. Siis, voiko me osaisimme oikein pysähtyä tuon erittäin tutun kuvauksen eteen siellä kolmannessa luvussa. Siis Jumala, kaikki näkevä, kaikki tietävä, ikään kuin illan viideksi ja kuljeksi, ikään kuin hän ei tietäisi mitään ja mitään ei olisi tapahtunut. Ja ihmiset on piiloutuneena pelosta sinne puiden sekaan ja myöskin niiden viikunapuulehtien verhoamana. Ja sitten hän huutaa, ja tämä on evankeliumin ääni, tämä on rakkauden huuto, niin väitän, missä olet. Ja tämän huudon pitäisi kuulua tässä meidän ajassamme. Sen pitäisi kuulua meidänkin sieluumme ja sydämemme uudelleen ja uudelleen. Ajatelkaa, miten käsittämätöntä. Hän kutsuu, hän huutaa, hän etsii. No, me muistamme kadonneen lampaan, me muistamme sen kadonneen rahan sieltä naisen otsakoristeesta, vihkikoristeesta. Kaikki nämähän on meille kyllä hyvin tuttuja. Mutta tämähän on hyvin ihmeellinen kohta. Tästä alkaa sovitus ja sovituksen sana. Tästä Jumalan kutsusta. Jumala suokoon, että meillä olisi myöskin kipu, että tämän päivän kaikki kansat ja kielet saisivat sen kuulla. Eli jatkuva vastuu lähetyksestä, että evankeliumi tulisi julistettua meidänkin sukupolven keskellä. Tämä Jumalan kutsu kaikille mahdollisille ihmisille. Nyt me tiedämme, tämä on merkki siitä, että ei Jumala halua kenenkään hukkua, niin kuin Pietarin kirjeessä, eikä halua, että yksikään ihminen hukkuisi omassa ihmisen mielettömyydestä huolimatta. Sen me tiedämme nyt aivan varmasti. Hän etsii kadonnutta, mikä ristiriita Jumalan vihan ja tämän Jumalan rakkauden välillä. Ja sitten kun me menemme eteenpäin, niin tulee se seuraava tosiasia. Ja se on tietysti se 3.15 pro-evankeliumi. Se on hyvin, hyvin suuremmoinen se esievankeliumi. Siihen me oikeastaan voisimme jäädä, emme paljon muuta ehdikään. Sehän on semmoinen, joka on niin kuin lähde, jota ei koskaan ole ammentanut. Vaikka se on niin omituisen näköinen, että ensin tuntuu, että eihän tässä ole mitään sisällä. No senkin me olemme varmasti kuulleet niin moneen kertaan selitettävän, että tuskin mitään uutta, mutta kertaus on opintojen äiti. Eli siinä Johannes 3, ei kun tässä mä rupesin 3.16, no niin, se on rinnakkaiskohta. Mutta täällä mennään tähän toiseen kolmannen luvun kohtaan, 3.16. Naiselle hän sanoi, ja sitä ennen, minä panen vihan sinun ja naisen välille, sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Tämä on tämä uusi käännös, jota en oikein voi hyväksyä. Ja ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Mutta se siinä on. Ja nyt me yritämme poimia siitä nämä peruskohdat, jotka on niin tavattoman tärkeitä. Ensimmäinen asia, johon me nyt tartumme, on tuo vaimon siemen. Mä olen pannut tällaisen kalvosarjan. Me menemme erääseen samoisko punaiseen lankaan jälleen, taikka langan osaan siellä Raamatussa, koska siinä on tuo kreikaksi Septuagintassa sperma, ja varmistin sitä Ristolta, siinä on se raa hebreaksi tuo, ei jälkeläinen, no tietysti voidaan se tulkita siksi, kun kaikkea voidaan tulkita, vaan siemen on sen kirjaimellinen merkitys. Ja se siemen on ei vain vaimon siemen, vaan niin kuin huomaatte, se on myöskin Abrahamin siemen, se on myöskin Iisakin siemen, se on myöskin Jaakobin siemen. Se on myöskin Juudan siemen, se on, sitä en ole siihen merkinnyt, se on myöskin Daavidin siemen. Kaikki he saavat tämän ihmeellisen lupauksen. Ja mehän muistamme myöskin, että se on yksikön muodossa, joka on aika erikoista, yksikkö, joka koituu kaikille kansoille siunaukseksi. Ihmeellinen se yksikkö, se yksi. Eli siinä me näemme jo varjokuvan jostakin. Ja sitten se jatkuu, tämä merkillinen lupaus siellä jakeessa. Siellä tulee toisena, otetaan tuosta vaikka tuo kalvo, joka sekin on jonkinlainen läpileikkaus siellä Raamatussa. Siinä on tuo ihmeellinen vaino, vihollisuus, taistelu. Näiden kahden välillä tuossa 14 ja 15 jakeessa. Ja sitten siinä on tuo, se on polkeva rikki sinun pääsi. Ja huomaatteko, kuinka Sakaria 12.10 tuo esiin profetian, kuinka Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saavat armon ja rukouksen hengen ja katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Tai tuo ihmeellinen Messiaan kärsimyspsalmi, jossa oikean käännöksen mukaan käteni ja jalkani ovat runnellut, jakeessa 17 siellä lopussa, lävistetyt ruumiini, luut näkyvät kaikki, joka on ihmeellinen profetia kärsivästä ristinmiehestä, tuo psalmi 22. Tai sitten tuossa Johannes 19 sanotaan, näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sanalta. Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Johannes evankelistana nämä kohdat yhdessä sitoo. Tai sitten ilmestyskirja 1.7. Katso, hän tulee pilvissä, kaikki ihmiset näkevät. Ja jälleen tuntomerkki. Nekin, jotka hänet lävistävät. Ja vielä tuo Jesaja 53, meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjonneet. Ihmeellinen punainen lanka. Ja se on nyt siellä 3:15 jakeessa jo sanottu meille. Tai otetaanpa, ehkä tämä riittää, me lähdemme sitten tietysti miettimään myöskin sitä saatanan pään murskaamista. Me löydämme sieltä Raamatusta siihen viittaavat kohdat, jolloin ihmeellisesti tässä täyttyy jo varjokuvan omaisena se, joka sitten lopullisesti täyttyy paljon paljon myöhemmin. Tietysti me voimme myöskin kysyä, kuka on se vaimo, jonka siemenestä on kysymys. Kukapa muu se voisi olla kuin neitsyt Maria. Tuo nasaretilainen tyttö, joka ei miehestä tiennyt, josta Jesaja profetoi, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Ja muistammehan, kuinka Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa Joosef saa enkelinäyn, ja siellä yhdistetään tämä Jesajan profetia ja se Joosefin saama sana morsiammestaan Mariasta. Mikä Mariassa on siinyt on pyhästä hengestä, ja hänessä täyttyy tuo äskeinen Jesajan profetia siellä ensimmäisessä luvussa sanotaan. Kaikki tämä on jo tuossa meidän näkyvissämme. No nyt te arvaatte, että kun me lähdemme tästä valosta, sanoisiko typologisen tulkinnan avulla, etenemään ensimmäistä Mooseksen kirjaa, voi kuinka usein me siellä ja toisessa ja kolmannessa ja neljännessä törmäämme tähän ihmeelliseen varjokuvaan sovituksesta Kristuksen Jeesuksen sovitustyönä. Mä otan yhden seuraavan, se on jo siinä jakeessa 21, josta voidaan sanoa, että siinä näkyy, 3. luvun jakeessa 21, siinä näkyy jonkinlainen sovituksen vaikutus. Mä ensin menin vähän lukkoon, kun tuo mun ristoveljeni sanoi jo kauan sitten, että kuule olla messiaani, tai juutalaiset eivät kirjoituksessa koskaan tulkineet tätä jaetta messiaan. Sitten muistatko sä näin kerran sanoneesi? Vai että oho, kenentähän mä tämän olen sitten oppinut? Eihän se mun omasta päästäni voi olla. Siis 3.21. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Sitten mä löysin uskon puhdistajan Philip Melanchthonin tekstin. Ja Melanchthon selitti tätä jaetta näin. Herra vaatetti Aadamin ja Eevan, vahvisti heidän omia tuntojaan. Tämä toimenpide oli epäilemättä Kristuksen lihaksi tulemisen merkki, sillä Kristuksen liha lopulta peittää meidän alastomuutemme ja hävittää häpeän pelokkaista omista tunnoista, joihin herjaajan herjaukset ovat sattuneet. Juuri niin. Sekin on typos Jeesuksesta Kristuksesta, tuo ihmeellinen kuva siitä, kuinka Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen puvut nahasta. Mutta nimenomaan haluaisin mennä tuohon seuraavaan tapahtumaan. Se on nyt kolmas kohta jo tästä ihan Raamatun alkulehdiltä. Se on erään ystäväni piirtämä. Ja kai me huomaamme, mistä siinä on kysymys. Siinä on tuo alttari ja siinä on kaksi miestä, veljekset Kain ja Aabeli. Sehän on siitä 4. luvun alusta nouseva kuva, jossa toinen lähestyy Jumalaa maan tuotteilla, toinen laumansa esikoisilla ja niiden rasvalla, niin kuin Raamattu sanoo. Ja me ymmärrämme, että vain toisen puoleen Jumala katsoi, vain toinen miellytti Jumalaa, toinen ei saanut Jumalan suosiota. Ja niin me olemme jälleen sovituksen sanoman ytimessä. Eli toisin sanoen, me voimme lähestyä oikein Jumalaa vain sovitusuhrin ollessa meidän ja Jumalan välissä, niin kuin Aabelilla oli. Mutta sen sovitusuhri ei ole viljaa, ei maan hedelmiä, vaan se on verta, elämä, joka on kuollut. Se on teurastettu karitsa, niin kuin tämä taiteilija on tässä, tai tämä ystäväni on tähän piirtänyt. Nyt me tulemme sovituksen sen suuren salaisuuden eteen. Jumala näki hyväksi tällä tavalla toimia. Ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta, julistaa hebrealaiskirja. Ja se on nyt jo tässä Aabelin kohdalla meidän näkyvissämme. Oikeastaan se oli jo siellä 3. luvun jakeessa 21. Mistä Jumala sai sen nahan? No eihän se puussa kasva naha. Hän korkeimman, lapsellisesti sanoen, hän korkeimman omakätisesti teurasti paratiisissa ensimmäisen viattoman eläimen, joka antoi tämän suojan ihmisille. Se on jo siellä. Siksi mulla tämä seuraava kalvo vie tähän seuraavaan läpileikkaukseen, Raamatun läpileikkaukseen. Ja se on näköala karitsaan. Jonka läpi Jumala näkee meidät ja hyväksyy meidät. Te näette, kuinka se toistuu, ei vain 3.21, jonka jo mainitsin, ei vain Aabelin kohdalla, vaan sitten siellä myöhemmin Abrahamin elämässä, missä lammas, kysyy Iisak. Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, sanoo isä. Se on se Moorian vuoren merkillinen hetki. Tai siellä 12. luvussa toista, nyt me lähdemme sitä sovituksen linjaa seuraamaan. Näissä 5. Mooseksen kirjassa. Ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, ja karitsanne olkoon virheetön, teurastakoon sen iltahämärässä, ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja oven päälliset. Minä kuljen sinä yönä Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset. Panen toimeen rangaistustuomion. Veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne. Tuttu kohta. Voiko tämän selvemmin muuten sanoa? Ei minusta. Se on niin havainnollinen. sen siihen voi eläytyä siihen tilanteeseen. Ikään kuin kuvitella, minäkin saan suojautua karitsan verellä sivellyn oven taakse. Sanoisiko illan tultua, käydä lepoon, luottaen siihen. Tai kaikessa omassa elämässäni. Se on aivan suuremmoinen havainto, kuva meille Kristuksen sovitustyöstä. Nyt ollaan toisessa Mooseksen kirjassa. Ja se jatkuu sitten täällä, kun mennään eteenpäin kolmanteen Mooseksen kirjaan. Se toistuu siellä monella eri tavalla niin, että tuo vaikea kolmas Mooseksen kirja on oikeastaan jatkuva kuva siitä, että on toimitettava sovitusmenot. Ja vasta sitten, kun pappi on toimittanut sovitusmenot, vasta sitten rikkonut saa syntinsä anteeksi. Tämä löytyy myös 4. luvusta ja 5. luvusta. Se toistuu ja toistuu ja toistuu. Ja ne kannattaa vaikka punaisella alleviivata sieltä. Se on osa tätä sovituksen sanomaa siellä Raamatun alkulehdillä. Tuo kolmannen Mooseksen kirjan sanoma. Puhumattakaan, kun sitten menemme kolmannessa Mooseksen kirjassa tuohon merkilliseen ilmestysmajaan. Annetaanpa jälleen muutama kuva sieltä ilmestysmajasta. Hyvin usein näitä mielelläni näytän ja käytän. Koko tämä ilmestysmaja, kaikki ne menoineen, lopulta keskittyy juuri tähän sovituksen sanomaan. Siinä on tällainen juutalaisten valmistama pienoismalli, jossa näkyy siellä taustalla ilmestysmaja. Siinä mies, joka on langennut syntiin ja on portilla tulossa sinne ilmestysmajaan tietäen, että hän ei saa syntejänsä anteeksi, ellei ensin teurasteta eläintä hänen puolestaan. Hän tuo vanhan aasinsa sieltä, mutta se ei kelpaa, se pitää olla Jumalan tahtoma uhri eläin. Tai sitten tuo kaikkein itselleni ainakin kaikkein puhuttelivin kohta, johon palaa uudelleen ja uudelleen, kun yrittää eläytyä vanhan testamentin sovituksen sanomaan. Se kohta, jossa pannaan käsi, siellä pannaan se käsi uhrimullikan päälle, siirrän syntini toisen kannettavaksi. Jos minä kannan, niin tuomio odottaa minua. Minä saan siirtää toisen kannettavaksi. Sekin on aivan suuremmoinen yksityiskohta. Ja sitten minä itse tapan sen uhrieläimen. Synneilläni minä olen Jeesuksen ristiin naulinut. En saa syyttää Rooman legioonan sotilaita, en Pilatusta, enkä juutalaisia yksin, vaan minun on sanottava, minä heidän kanssa olen ristiin naulinut Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten pappi otti sitä verta, joka tuli siitä, vei alttarille, siveli, ja silloin tapahtui sovitus. Ja nyt anteeksi antamus on vasta mahdollinen. Ajatelkaa, kuinka se on täysin sekin modernin ihmisen vastaista. Jos Jumala on olemassa, jos ja ilman muuta hän on rakkaus. No toki, jokainen ymmärtää, että hän ilman muuta rakkauden kaikkivaltiana Jumalana sulkee kaikki ihmiset sydämeensä ja antaa kaikille anteeksi, jos hän on kerta rakastava isä. No ei ole totta. Sinun Jumalasi ei ole Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isä. Hän antaa anteeksi vain silloin, kun sinä olet kätkeytynyt karitsan veren turviin. Oi, kuinka ahdas mielistä, oi, kuinka pikkumaisia. Minä kyllä uskon Jumalaa, mutta en minä tiedä, mitä minä Jeesuksella teen. Nämä on näitä meidän tämän päivän ihmisten ajatuksia. Me koitamme taas ja taas sanoa, joo, mutta Jumala ilmoittaa tällä tavoin. Se Jumala, joka on Raamatun Jumala, usko tai oli uskomatta. Me voisimme vielä ottaa yhden välähdyksen sieltä, ja se on tietysti se tilanne, jossa ollaan suuressa sovintopäivässä. Se tulee vielä havainnollisemmin esille kuin tämä toisen Mooseksen kirjan luku tästä ilmestysmajasta ja sitten koko kolmannen alkuosa, jossa tätä arkikäytäntöä, se kerran vuodessa oleva tilanne, jossa on aivan nämä samat, kolmas Mooses 16, aivan nämä samat ainekset mukana kirkastamassa meille sovituksen salaisuutta. Mutta hyppään, kun aika loppuu, hyppään tuohon neljännen Mooseksen kirjan kuvaan, joka mielestäni on Egyptistä lähdön yöhön verrattava, tavattoman käsin kosketeltavan selvä, johon on helppo eläytyä, joka niin kuin ruokkii, sanoisiko, vuosikymmenestä toiseen sovituksen sanana. Se on tietysti sieltä luvusta 21. Varmasti me kaikki erittäin hyvin muistamme ja tunnemme sen. Siis siitä tilanteesta, jolloin kansa oli jälleen kapinallinen, jälleen ihmisen sydän osoittautui pahan ilkiseksi yli kaiken. Ja kuka sen taitaa todella tuntea. Ja sitten Jumala jälleen toimi, niin kuin vanhuskas Jumala toimii. Hän rankaisi syntistä, lähetti niitä käärmeitä, ihmisiä alkoi kuolla. Ja jälleen tulee armo syntistä kuolevaa kohtaan. Ja muistattehan, se oli se tangon päähän ripustettu vanha käännös, sanoi vaskikäärme, nykyinen puhuu pronssikäärmeestä. Tee käärmeen kuva, pane se tangon päähän, jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, jotka käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Hyvin ihmeellinen kohta sieltä luvusta 21. Ajatelkaa nyt, joka ainoa meistä niin kuin joutuu jatkuvasti elämässään synnin käärmeen puremaksi. Me emme voi tässä ajassa paeta sitä. Se nousee sisästä, se tulee ulkoa päin, se myrkky. Ja siksi päästä uudelleen ja uudelleen niin kuin katsomaan tangon päähän ripustettua. Sillä muistammehan siellä Johannes 3. ennen sitä jaetta 16, mitä Jeesus sanoi, hän suoraan soveltaa tämän itseensä. Näin hän sen sanoo meille. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Siinä se. Me olemme jotain tästä Raamatun alkulehtien sovituksen sanomasta koittaneet piirtää meidän eteemme. Mulla oli se viimeinen ajatus erään 1800-luvulla eläneen juutalaisuudesta kristityksi kääntyneen teologin Filippin sana. Minä lainaan nyt häntä. Se, joka ottaa minulta pois Jumalan pojan sovintovere, joka on maksettu lunnaina Jumalan vihalle, se, joka ottaa pois meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen hyvitysteo, joka on meidän sijastamme suoritettu Jumalan rankaisevalla vanhurskaudella. Se, joka sitten ottaa pois vanhurskauttamisen ja syntien anteeksi antamuksen yksin uskon kautta takaajaani ja välimieheni ansioihin. Se, joka ottaa pois Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden hyväksi lukemisen, ottaa pois kristinuskon kokonaan. Mitä minuun tulee, olisin tässä tapauksessa voinut yhtä hyvin pysyä esi-isieni uskossa heidän, jotka ovat Abrahamin siementä lihan mukaan. Aamen.